mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka kenya ayaa maanta shaaciyey in guud ahaan dalka kenya ay ka bilaabi doonaan toddobaadka dambe ilaa saddex maalmood oo dibadbaxyo isdabajoog ah oo ay ka dhigi doonaan dalka. arrintaasoo ay u sababaynayaan baahida dadweynaha darteed, sida ay sheegeen maalmaha ay mucaaradku qorsheeyeen inay dibadbaxyadan xiriirka ah ay ka dhigi doonaan dalka kenya waxaa ka mid ah maalmaha arbacada, khamiista iyo jimcaha toddobaadka dambe ee soo socda. waxaana hadalkan ku dhawaaqay guddoomiyaha isbahaysiga
mucaaradka kenya yote watajumuika utakuwa na kamkunji ingine jumatano ijayo.
arrintan ayaa imaanaysaa xilli dibadbaxyadii arbacadii hore dalka kenya ka dhacay ay ka dhasheen dhimashada ilaa 10 qof oo ka mid ahaa dadkii dibadbaxayay iyo dhaawaca boqolaal kale. waxaana sidoo kale dibadbaxyadaasi ka dhashay burbur iyo dhac loo geystay goobo ganacsi. tilaabada ay mucaaradku ku dhigayaan maalmaha dibadbaxyada isdabajoogga ah ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay cabsi dhanka ammaanka ah oo dalka laga wada dareemayo. dibadbaxyadii maalintii arbacadii kenya ka dhacay ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay isku dhacyo dhex maray beelaha ay kasoo kala jeedaan madaxweynaha dowladda kenya William Ruto iyo guddoomiyaha isbahaysiga mucaaradka kenya Raila Odinga. aqoon-yahanada sida dhow ula socda arrimaha kenya ayaa sheegaya in saamaynta dhaqaalaha iyo burburka ay horseedi karaan dibadbaxyadan isdabajoogga ah ee ay qorsheynayaan mucaaradku inay ka dhigaan dalka kasukow ay sidoo kale dibadbaxyadu isku bedeli karaan isku dhacyo dhex mara beelaha ay kasoo kala jeedaan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda iyo mucaaradka. anas maxamuud waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku xeeldheer arrimaha kenya.
arrinta kale ee jirta sidoo kaleeta ee laga baqlan qaba ayaa ah oo xitaa aynu aragnay arbacadii aynu soo dhaafnay in dagaal beeleed uu ka dhaco qaybo ka mid ah waddanka. tusaale ahaan arbacadii aynu soo dhaafnay kawntiyada jaarka ah ee Kisumu iyo Kericho ee ka kala tirsan gobolkan madaxweynaha qaranka William Ruto uu kasoo jeeda ee Rift Valley iyo gobolkan Raila Odinga uu kasoo jeeda ee Nyanzaba waxaynu aragnay in shacabkii ay halkaasi ku dagaalameen oo ay markaasi isku adeegsadeen waran iyo seefafba. waxaa jiray sida la xaqiijiyey in ka badan 10 qof oo halkaasi ku dhaawacmay iyo qaar kale oo iyagana naftooda ku waayey. marka cabsida jirta ayaa ah haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan in ay xitaa isku bedeli karaan dagaal beeleed oo shacabka kenyaanka ah ay isku dagaali doonaan qaybo ka mid ah waddanka. sidoo kale saddexdan maalmood oo mucaaradka ay ku dhawaaqeen in dibadbaxyo ay ka sameyni doonaan waddanka waa saddex maalmood oo dugsiyada ay furan yihiin. arbacadii u dambeysay oo mucaaradka ay dibadbax ka sameeyeen waddanka waxaynu aragnay in sunta dadkii ilmeysiisa ee tiya gaaska xitaa lagu dhuftay ardayda qaar oo dugsiyadooda xitaa aynu aragnay in suntan dadkii kiilmeysiisa ay ugu gashay. marka cabsida jirta ayaa ah in sidoo kale dibadbaxyadan ay saameyn ku yeeshaan waxbarashada waddanka oo ardaydii xitaa ay u suurtagal waayso in dugsiyada ay aadaan maadaama cabsi badan ay markaasi jirto oo ardaydan xitaa saameyn xoogle ay kasoo gaari karto.
madaxweynaha dowladda kenya William Ruto oo isna ka hadlay tilaabada ay isbahaysiga mucaaradku ay ku doonayaan inay dibadbaxyo saddex maalmood qaata ay ka dhigaan guud ahaan kenya ayaa sheegay in dowladdiisu aysan ogolaan doonin in la khalkhal geliyo ammaanka waddanka.
kwa sababu we cannot accept anarchy in the republic of kenya.
labada dhinac waa dhinaca dowladda iyo mucaaradka ayaa lagu eedeynayaa inay sharciga waddanka jabinayaan, arrintaasoo keeni karta khasaaraha dibadbaxyada oo sii kordha.
haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood isbuuciiba ay ka sameeyaan waddanka waxaa suurtagal ah inaynu aragno sidoo kaleete hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka oo lasoo xiray, xabsiga la dhigay, cadaaladda la horkeenay, laguna eedeynayo in ay ku xadgudbeen sharciyada waddanka islamarkaana ay shacabka ama taageerayaashooda ay ku hogaamiyeen burbur hantiyadeed iyo weliba rabshado ka dhacay waddanka. maalmihii u dambeeyey waxaa jiray siyaasiyiin mucaaradka ka tirsan oo dowladda ay soo xirtay inkastoo markaasi lasoo daayey kadib markii la su-aalo weydiiyey, laakiinse haddii dibadbaxyadan ay sii socdaan oo mucaaradka ay saddex maalmood halkii isbuuc ay ka sameeyaan waddanka waxaa suurtagal ah inaynu arki doonnaba hogaamiyaasha qaar ee mucaaradka waddanka oo lasoo xiray xitaa haddii Raila uu noqdo sida markaasi madaxda dowladda ay iminkan ku hanjabayaan. waxaana iminkan laga baqlan qabaa haddii mucaaradka ay ka dambeeyaan oo saddexdan maalmood isbuuca dambe ay banaanbaxan ka sameeyaan waddanka in tirada dhimashada sidoo kaleeta ay sii badato maadaama ciidamada booliska xitaa lagu eedeynayo in awood xad-dhaafa ay isticmaalayaan. dhanka kale shacabkan dibadbaxyada sameynaya iyagana lagu eedeynayo in ay burbur ka geysanayaan wadanka.
Lama ogaa sida xaaladda ay ku dambeyn doonto, iyadoo dowladda iyo mucaaradku aysan u hoggaansamin baaqyada caalamiga ah ee looga dalbanayo inay xaaladda taagan ay wadahadal ku dhammeeyaan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.